Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր մեղադրանք է առաջադրել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, պարոն Օսկանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Քաղաքացիական ակտիվիստները հայց են ներկայացրել դատարան նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Հանրապետության կուսակցության քաղաքորթի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը չի բացառում, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում կարող են սատարել Սերժ Սարգսյանին։ Գյուղական համայնքների համաժողովից հետո, որին մասնակցել և ելույթ էր ունեցել Սերժ Սարգսյանը, մեր թղթակից այցելել է գյուղական համայնքներ, մեր ռեպորտաժը։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, կլսեք նաև հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր մեղադրանքի առաջադրել Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ յուրացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու հոդվածներով։ Օսկանյանը իրեն մեղավորչի ճանաչում և իրավիճակում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Վարդան Օսկանյանը նաև հայտարարել է, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով, չբացառելով, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը չառաջադրվի և կուսակցությունը կանգնի իր թեկնածության վրա, ինքը պատրաստ է իր վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ Թուրքիան կարող է փակել իջոթային տարածքը Հայաստանի համար, եթե Ստեփանակերտում սկսի գործել օդանավակայանը և թռիչքները իրականացվեն։ ԱՊԱ-ի հաղորդմամբ այս հարցը վերջին ժամանակներս բազմիցս քննարկվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ավիացիոն կառույցների միջև։ Եվրոյի գոտին այսօր պաշտոնապես գործարկել է Եվրոպական կայունացման մեխանիզմը, հակաճգնաժամային հիմնադրամը։ Դրա ծավալը պետք է կազմի 700 միլիարդ եվրո, այդ գումարը սակայն դեռ պետք է հավաքվի, միևնույն ժամանակ դեռևս վերջնական լուծված չեն հակասությունները հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ։ Հիմնական ներդրողը Գերմանիան, նրա հետ նաև Նիդերլանդները և Ֆինլանդիան դեմ են այդ ֆոնդից ֆինանսավորել այն բանկերը, որոնք մինչ այդ արդեն օգնություն ստացել են, մինչդեռ հենց այդ ծրագիրն է առաջարկվում Իսպանիայի փրկության համար։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք դաշինքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հրապարակել է նոր կառավարության կազմը։ Ըստ այդմ, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է ինքը, պաշտպանության նախարար է նշանակվել Իրակլի Ալասանյան, տարածքային զարգացման նախարարն է լինելու ֆուտբոլիստ Կախա Քալաձեն, ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը կզբաղեցնի Իվանիշվիլի հիմնադրամի նախագահ Իրակլի Գարիբաշվիլին, արտգործնախարար է նշանակվել վրացական երազանք դաշինքի մամլո խոսնակ Մայա Փանջիկաձեն։ Վրաստանի նոր կառավարության կազմի մասին մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշինկոն հայտարարել է, որ վրացական գինին մոտ ապագայում դժվար թե հայտնվի ռուսական շուկայում, չնայած հայտնի փոփոխություններին Վրաստանում։ Այս հարցում նոր իշխանությունների կողմից կառուցողական փոփոխությունների հիմքեր չկան, ասել է Օնիշինկոն։ Այսօր թուրքական կողմը կրկին պատասխան կրակ է բացարել Սիրիայի ուղղությամբ, այնպանից հետո, երբ սիրական արկը պայթել է Թուրքիայի տարածքում։ Թուրք զինվորները և ծանր հրետանին բարեկություն են անում Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում, որտեղ նման միջադեպերը վերջին օրերին հաճախակի են դարձել։ Դամասկոսի կենտրոնում գտնվող սիրական ոստիկանության շտաբում 3 տեղի ունեցած պայթյունից առնվազն 1 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են, կառավարության տվյալներով պայթել է ականապատված ավտոմեքենա։ Վենեսուելայում կիրակի օրը անցկացված նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Ուգո Չավեսը վերընտրվել է, նախնական տվյալներով նրա օգտին քվեարկել ավելի քան 54%-ը։ Սա Չավեսի 4-րդ նախագահական ժամկետը կլինի, նրա մրցակիցը ընդունել է պարտությունը։ Ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 80%, Չավեսը Վենեսուելան ղեկավարում է 1998 թվականից։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը Սիվիլնեթի հարցազրույցում անդրադառնալով առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու հարցին իր անձնական կարծիքն է հայտնել, ասելով. Հաշվի առնելով, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն այսօր Հայաստանում ծանրակշիռ և մեծ հեղինակություն ունեցող կուսակցություն է, և ժողովուրդը նրանից մեծ ակնկալիքներ ունի, ես կարծում եմ, որ նա միանշանակորեն նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով։ Բնական է, որ առաջին հերթին այդ թեկնածուն պետք է լինի կուսակցության առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն եթե պարոն Ծառուկյանը չուզենա իր թեկնածությունը դնել և կուսակցությունը կանգնի իմ թեկնածության վրա, ես պատրաստ եմ ինձ վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, հայտարարել է Վարդան Օսկանյանը։ Մինչ այս հարցազրույցը, այսօր Վարդան Օսկանյանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի մեծամասնությունը պատգամավոր Օսկանյանին զրկեց անձեռնմխելությունից, ազգային անվտանգության ծառայությունը շաբաթ օրը ծանուցագիր էր ուղարկել նրան, հրավիրելով ԱԱՑ մեղադրանք առաջադրելու և հարցաքննելու համար։ Օսկանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել էր, որ ոչ միայն ժողովուրդը չի հավատում, որ ինքը փող է լվացել կամ յուրացրել, այլև թե գործհարուցողները, թե դրա պատվիրատունները, թե գործի հետաքննությունը իրականացնողները և թե դատախազի միջնորդագրին հավանություն տվողները բոլորն էլ գիտեն, որ այս ամենը աբսուրդ է, հայտարարել էր նա, նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն է գնում միմիայն այն պատճառով, որ օրենքն է պահանջում, շարունակելու է օգտվել սահմանադրական իր իրավունքից և ցուցմունքներ չի տալու։ Այսօր կեսօրին նա ազգային անվտանգության ծառայությունում էր, մի խումբ լրագրողներ սպասում էին, թե ինչ ավարտ կունենա նրա հարցաքննությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մեղադրանք է առաջադրվել ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանին։ Հիշեցնենք, մայիսին, երբ ԱԱՑ-ն ձեռնամուխ եղավ Սիվիլիթասի գործի քննությանը, Օսկանյանը որպես վկա էր անցնում։ Այսօր կեսօրից ԱԱՑ-ում շուրջ մեկ ժամ գտնվելուց հետո Օսկանյանն ու իր փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը ծառայության շենքի առջև հավաքված լրագրողներին տեղեկացրեցին, որ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179 և 190 հոդվածներով, խափանման միջոց չի ընտրվել։ 179 հոդվածով ներկայացված մեղադրանքը, յուրացնելը կամ վատնելը, կարող է պատժվել տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի առնվազն 300-ը պատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 5 տարի։ Իսկ 190 հոդվածի համար հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելը նախատեսված է պատիժ ազատազրկում 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Լսենք Վարդան Օսկանյանի փաստաբանին։
Պարոն Օսկանյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածով և 190 հոդվածով։ Խափանման միջոց չի ընտրվել, որով հետև սահմանափակված չէ ոչ գործունեությունը, ոչ
դերաշարժ։ Մտնոլորտը ինչպիսին է։
Նորմալ է, բնականաբար չեն գնում
աշխատանք։
Պարոն Օսկանյանը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունել և մեր ոչ ճանաչել ցուցմունք տալուց և հարցերին պատասխանելուց հրաժարվել է։
Ինչ հարցեր էին տալիս։
Հարցեր չեն տալիս, քանի որ հրաժարվել է։
Փաստաբանը հավելեց, որ իրենց այսօր չասացին, թե հաջորդ անգամ երբ են հրավիրելու ԱԱՑ-ը։ Հիշեցնենք, անցած 3 շաբթի ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը և Վարդան Օսկանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Միայն դրանից հետո ԱԱՑ-ն իրավունք ստացավ մեղադրանք առաջադրել Օսկանյանին, քանի որ ազգային ժողովի պատգամավորները ունեն անձեռնմխելիություն և օրենք արգելում է նրանց մեղադրանք ներկայացնել։ Սակայն մեղադրանք ներկայացնելը ԱԱՑ-ին դեռևս իրավունք չի տալիս ձերբակալել կամ կալանավորել Օսկանյանին, եթե այնտեղ նման որոշում կայացվի, քանի որ ինչպես այսօր մանրամասնեց Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, թեև խորհրդարանը Օսկանյանին զրկել է անձեռնմխելիությունից, պատգամավորի ձերբակալումը կամ կալանավորումը հնարավոր է հետևյալ պարագաներում։
Պատգամավորին կարող են ձերբակալել անձնագործում կատարելու պահին, եթե մրնում են, մեկ, իսկ խափանման միջոց կարող են իրարելու համար պետք է առանձին միջնորդագրով դատախազի ազգային ժողովի չնայած դեպքում չկա։
Վարդան Օսկանյանն այսօր նշեց, թե իր կարգավիճակի փոփոխությունը, երբ հարուցված քրեական գործի շրջանակում ինքը վկայից դարձավ մեղադրյալ, ունի քաղաքական ենթատեքստ և ցույց է տալիս իշխանությունների նպատակը մեծացնել ճնշումը իր ու ԲՀԿ-ի նկատմամբ։
Որոշեցիք մտադիրեք առաջադրել նախագահական ընտրությունը։
Վարդան Օսկանյանի գործի կապակցությամբ անցած շաբաթ Հայաստանի ինդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները համոզմունք հայտնեցին, թե տեղի ունեցող իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքական հետապնդում է։ Իր մտահոգությունն է հայտնել նաև մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, որի անցած 3 շաբթի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. Հուսով ենք, որ այս գործը չի հանդիսանում Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, պայմանավորված քաղաքական շարժ առիթներով։ Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները վստահ են, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում էլ չկա, եւ ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկվելով, Օսկանյանը հնարավորություն ստացավ ապացուցել իր անմեղությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական ակտիվիստները հայց են ներկայացրել դատարան նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Խոսքային ակտիվիստների մասին է, որոնք գտնում են, որ հարսնակար ռեստորանում դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի գործը լիարժեքորեն չի ուսումնասիրվել, իրավապահներից պահանջում են բացահայտել բոլոր մեղավորներին և ցույցեր և բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում։ Այդ իրադարձություններից հետո Նուվել դա Արմենի Ֆրանսահայի հանդեսը հարցազրույց էր տպագրել Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, և հիմա այդ հարցազրույցում հիշատակված ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, քաղաքացիական ակտիվիստներ Գարեգին Չուկազյանը և Դավիթ Սանասարյանը գտնում են, որ Հայրապետյանը վիրավորել և զրպարտել է իրենց, և դատարանի միջոցով պահանջում են, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ներողություն խնդրի կամ հերքում տա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչներ Գարեգին Չուկասզյանը, Հրանուշ Խառատյանը, ինչպես նաև պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը, ավան և նոր վարչական շրջանների դատարան ներկայացրած հայցերով խնդրում են Ռուբեն Հայրապետյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել վիրավորական արտահայտությունների համար, հերքել իրենց բարի համբավը, պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները։ Մասնավորապես Գարեգին Չուկասզյանի հայցադիմումի մեջ վկայակոչվում են Ֆրանսիայում լույս տեսնող Նուվել Դարմենի պարբերականին տված հարցազրույցում հնչեցած Ռուբեն Հայրապետյանի հետևյալ արտահայտությունները. Գարեգին Չուկասզյանն ով է Ռոբերտ Քոչարյանի շնիկը, ոհմակ են, վարձու մարդիկ, մինչև մահ վախենալու են ինձանից, իրենց ընտանիքներն իմ ձեռքը կրակն են ընկնելու, իրենք բոլորը շաքարով հիվանդանալու են, դուք կտեսնեք, թե այդ Գարեգինն ինչպես է ամեն օր գալու ձեռքս համբուրելու ու գնա։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուբեն Հայրապետյանը նույն հարցազրույցում որոշակի արտահայտություններ է արել նաև ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի վերաբերյալ, դրանք ևս Հրանուշ Խառատյանի դեպքում դարձել են դատարան դիմելու պատճառ։ Խոսքը մասնավորապես Ռուբեն Հայրապետյանի հետևյալ արտահայտությունների մասին է, մեջբերում եմ։ Հրանուշ Խառատյանն ով է Ռոբերտ Քոչարյանի մարդը, նրանք ինչ պիտի անեն, պիտի թուլացնեն, խայտարակեն, վարկաբեկեն Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ մարդկանց, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գա իշխանության, ով է դրանց ֆինանսավորում, ով է պատվեր տալիս ուղարկում իմ տան վրա, ով է ավտոբուսներով բերում տանը ստիմած դատարկում, անգիր գիտեմ, ով է տանում փողերը տալիս, ինչ են անում, և ով է ֆինանսավորում նրանց, դոդի գագոն։ Այ այդպես մեջբերման ավարտը։ Ըստ Հրանուշ Խառատյանի հայցադիմումի մեջ նշված պնդումների մեջբերվածը իրականությանը չհամապատասխանող զրպարտող արտահայտություններ են, նպատակ հետապնդելով արատավորել իր պատիվը և բարի համբավը։ Դավիթ Սանասարյանի հայցադիմումում մեջբերված են Ռուբեն Հայրապետյանի հարցազրույցում առկա «այ ճիճու», «ոհմակ են», «վարձու մարդիկ» և մի շարք այլ արտահայտություններ։ Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դատարան դիմելու անհրաժեշտությունը պայմանավորեց մինչ այդ Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայացրած իր առաջարկի կապակցությամբ որևէ արձագանք չստանալով։
Ասացի, թող Ռուբեն Հայրապետյանը տեղի և ժամասի, ինքը չգիտեմ ոնց ընդունեց այս ամեն ինչը, բայց ես գնալու եմ իրեն, ախ, մեկ ապացուցելու, որ ինքը բողոքի, որ իրենից պետք է մարդիկ վախենան, հա, շշակալով հիվանդանան, դա ես իրեն ուղղակի հնարավորություն եմ տալու, որ ոչ թե դատարանի պարտադրմամբ ինքը ներողություն խնդրի, այլ ուղղակի գնայ նստել ու իր ասածների համար ինքը ներողություն խնդրել, բայց ինքը չօգտվեց այդ հնարավորությունից, պատասխան չստացա, դա ես ենթադրեցի որպես մերժում, որ ինքը ոչ տեղի ասելու, ոչ ժամանակ, ես հիմա տեղը ժամանակ դատարանը կասի, թե որտեղ է ինքը ներողություն խնդրելու։
Դավիթ Սանասարյանի, Գարեգին Չուկասզյանի և Հրանուշ Խառատյանի լիազոր ներկայացուցիչ Մհեր Արշակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ հայցվորները զբաղվում են հասարակական գործունեությամբ, և դատարան դիմելով նրանք փորձում են ապացուցել, որ հասարակության մեջ չկան արտոնյալներ։
Ցանկացած մարդ, ով կանի անպատասխանատու հայտարարություններ, զրպարտող իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ, վիրավորանքներ, պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ։
Իդեպ քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսում է վիրավորանքի դեպքում նաև նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ապատիկի չափով փոխհատուցում, իսկ զրպարտության դեպքում նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ապատիկի չափով փոխհատուցում, սակայն տվյալ դեպքում հայցվորները չեն նախընտրել գումարային պահանջներ ներկայացնելը։
Ին վստահորդները գումարային պահանջ չեն ներկայացրել, քանի որ դրանով նրանք նաև փորձում են Ռուբեն Հայրապետյանին ապացուցել, որ ըստ էության գումարի մեջ չի խնդիրը։ Եթե հիշում եք, Ռուբեն Հայրապետյանը Սամվել Ալեքսանյանի և Լևոն Սարգսյանի հետ միասին գումարային հայցապանջ ներկայացրեցին հայկական ժամանակի դեմ, ու բավականին մեծ գումար։
Ներողություն կխնդրի արդյոք Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այսօր մենք փորձեցինք նրանից ստանալ այս հարցի պատասխանը, սակայն Ռուբեն Հայրապետյանը բավականին ջղային արձագանքեց, երբ իմացավ իրեն զանգահարողը լրագրող է, ապա անջատեց հեռախոսը։ Ռուբեն Հայրապետյանի խորհրդական Արայիկ Մանուկյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Հայրապետյանի փաստաբանը դատարանին կհայտնի դիրքորոշում այս հայցերի վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ խորհրդականը նախընտրեց ոչինչ չհրապարակել։ Չմոռանանք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը նման իրավիճակներում ներողություն արդեն հայտնել է, մասնավորապես հաշնակարի դեպքից մեկ շաբաթ անց բողոքի ակցիաների ժամանակ, երբ Հելսինկյան ասոցիացիայի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմանդ Վեզիրյանը մտել էր հաշնակարի տարածք, Ռուբեն Հայրապետյանը նրան նախ ապտակել էր, իսկ ժամեր անց ներողություն խնդրել, անձամբ զանգահարելով նրան, իսկ ապրիլին խորհրդարանին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բավականին մեծ արձագանք էր ստացել Արմյուզի եթերում հնչեցրած Ռուբեն Հայրապետյանի ներողությունը, թիվ մեկ ընտրատարածքում այն ժամանակ պատգամավորության թեկնածություն առաջադրած Գայանե Արուստամյանից։ Ռուբեն Հայրապետյանը մասնավորապես ասել էր մեջբերում եմ. Ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է իրար չվիրավորենք, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չի ստացվել, կոնկրետ ես պատրաստ եմ ընդունել, եթե սխալ արտահայտություններ կանեմ, կվիրավորեմ, պատրաստ եմ ներողություն խնդրել, մեջբերման ավարտը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Ջերմուկում Հայաստանի նախագահը մասնակցել է յուղական համայնքների համաժողովին ելույթ ունեցել, թվարկելով Հայաստանի հաջողությունները, Սերժ Սարգսյանը նաև ասել էր, բայց դեռևս չունենք այնպիսի հասարակական միջավայր, երբ բոլորը կամ գոնե ճնշող մեծամասնությունը հավատան հաջողություններին, սատար կանգնեն փոփոխությունների նախաձեռնություններին, մարդիկ դժգոհ են, դեռևս հիասթափված են։ Նա ընդգծել էր, որ հասարակական հորետեսական միջավայրը ըստ էության երկրի առջև ծառացած ամենաառաջնային խնդիրներից է, որը լուրջ խոչընդոտ է թե զարգացման, թե փոփոխությունների ճանապարհին։ Տեղական իշխանություններին ուղված երկրի նախագահի խոսքը ընդհանուր առմամբ այն է, որ նրանք են ամենօրյա շփումների մեջ մարդկանց հետ, որ պետք է այնպես աշխատել, որ մարդիկ չկորցնեն հավատը, որ պետք է փոխել իրավիճակը։ Մենք փոփոխությունների մեծ ուղի ենք մտել, մեր ծրագրերը կհաջողվեն միայն, եթե ողջ հասարակությունը հավատա դրանց և սատար կանգնի, հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը, մեր թղթակիցը, այսօր գյուղ է գնացել տեղում տեսնելու համար, թե ինչ են անում տեղական իշխանությունները։ Խոսքը իհարկե այն մասին չէ, որ նախագահի ելույթից երկու օր անց աշխատավոճ է փոխվել, այլ ընդհանրապես ինչ է անում օրինակի համար Մրքաշենի գյուղապետը, ինչն է կարևոր համարում լավատեսության պակասի, ինչ պատճառներ են նշում գյուղացիները։ Լսենք Ռուզաննայի ռեպորտաժը, նա համառոտ անդրադառնում է նաև գյուղական համայնքների համաժողովին։
Շաբաթ օրը Ջերմուկում գյուղապետերի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց ժողովրդի շրջանում դժգոհության և հիասթափության մասին։ Գյուղական համայնքների համաժողովի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց գյուղապետերին ամեն ինչ անել ժողովրդի հավատն ու վստահությունը վերականգնելու համար և անարդար որոշումներով չնպաստել հորետեսության խորացմանը։
Մարդիկ դժգոհ են, մարդիկ դեռևս հիասթափված են։ Դժգոհությունը առավելապես սոցիալ-տնտեսական բնույթի են, համապետական և տեղական իշխանությունների գործունեությունից են, հեռանկարի և հույսի պակասից են, տարբեր մակարդակների առաջնորդների համդեր հավատի կորստից են։ Ձեր յուրաքանչյուր անբարտավան քայլ, անպատասխանատու արարք կամ անարդար որոշում միանգամից դառնում է հավատի կորուստ երկրի ու նրա ընթացքի վերաբերյալ։
Այսօր մենք այցելեցինք Կոտայքի մարզի Մրքաշեն գյուղ, որի գյուղապետը նույնպես մասնակցել էր նախագահի հետ հանդիպմանը։ Արամայի Սարամյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե նախագահը շատ ճիշտ է ասում, երբ խոսում է մարդկանց հավատի ու հույսի կորստի մասին, սակայն հանրապետական գյուղապետը վստահեցրեց, թե ինքն ամեն ինչ անում է այդ հավատը վերականգնելու համար։
Միջերուսից վերջին ժամանակներս իշնացած գյուղի բոլոր սկոսեղանները ես եմ համադայում, եւ ես վերջին ժամանակներս ժողովրդին ասում եմ, արեք հիշաչար չլինենք, նախանշ չլինենք, դժգոհակամ չլինենք, մեկից մյուսից կամենանք եւ ի դրանով կարողանանք լուծել շատ մեծ խնդիրներ։ Ես ասում եմ, ես բոլորը չփնեմ, նույնիսկ գնալ հետները ու դեր խմել, նստել, կանգնել, պարսանալ, բոլորի հետ։
Իսկ
առողջությունները ինչու եք Եթե ես չգնամ, չմասնակցեմ, նշանակում է, այն ոնց են ասում, այդ թաղումը, կարելի ասել, թաղման նման չի լինում։
Գյուղապետն ասում է, թե ինքը շատ ճիշտ քաղաքականություն է որդեգրել։ Գյուղում յուրաքանչյուրի հետ խոսում է իր լեզվով, դա ավելի է մերձեցնում մարդկանց, բացի այդ թույլ է տալիս, որ գյուղացիները անասուններին իր սեփական արոտավայրում արածեցնեն։ Իդեպ գյուղապետն ասում է, թե Մրքաշենի 2500 բնակիչների 80% հանրապետական է, 10% Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից է, մնացածն էլ կողմնորոշված չեն։
Օրինակի մոտ մեզ մարդիկ են մտնվում, մենք փաթաթվում ենք, բաժ պրոշտի։ Վերջերս ես նկատեմ, բոլորը պետք է խոսեն իրենց լեզվով։ Շատ հարցերով կանգնած ժողովրդի կողքին, շատ հարցերով։ Օրինակ ունեմ մի փոքր ֆերմա, որը մեր ժողովուրդը մոտ 100 գլուխ իրանց կտուկով էր խառնում իմ անասունների հետ, գնում արոտ, եւ իսկ դրանով հետա գալի, նա այդ կովը կտնում է, դրանից ստանում է շահույթ, եկամուտ։ Ունես ոչ թե միայն պետք է պարփակվես, սահմանափակվես, քո ունես վասկով, այլ իհարկե դու պետք է ամեն ինչ ոնց են ասում, հանես եւ փրես ժողովրդի առաջ։
Գյուղապետն ասում է, թե շատ լավ է, որ երկրի ղեկավարը տիրապետում է ինֆորմացիային, դա հնարավորություն է տալիս փոխել իրավիճակը։ Արամայի Սարամյանն ընդգծում է, թե ինքն էլ է նույն ոճով աշխատում, փորձում է ամեն ինչ իմանալ գյուղացիների մասին։
Ուրիշ դե ինֆորմացիային դու տիրապետում ես յուրաքանչյուր քաղաքացին քո մասին, ի՞նչ ա խոսում, կամ յուրաքանչյուր ընտանիքում ի՞նչ ա կատարվում։ Ուրիշ դու կարող ես շատ երկար աշխատել։
Դե իմանամ յուրաքանչյուր ընտանիքում ի՞նչ
է։ Բոլորը չփնեմ, հենց մեզ պայծրությամ ասենք կանչում եմ, մի ասենք տղաների գնում ենք միտեղ նստենք, ասու դելու ընտանիքում այնքան մեծ ինֆորմացիա իմանամ, որ ոչ մեկի չի իմանում այդ կամ բան։
5 անգամ գյուղապետ ընտրված Արամյանն ասում է, որ եթե գյուղին մի բան է պետք լինում, անմիջապես նամակներ է գրում կառավարությանը կամ դիմում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Նախարարը ծնունդով Մրքաշենից է, եւ այսօր էլ նրա ծնողներն այդ գյուղում են բնակվում։ Իդեպ հենց Սեյրան Օհանյանն է ասֆալտապատել գյուղի ճանապարհները։ Նշենք, որ երբ դուրս եկանք Մրքաշենից, հարևան Արտամետ գյուղի արոտավայրում երկու անասնապահի հանդիպեցինք։ Նրանք շատ ուրախացան, երբ լրագրող տեսան, քանի որ գյուղում շատ ծանր իրավիճակ է, ոռոգման ջուրը կտրել են եւ անասունները ծարավից ուղակի սատկում են։ Անասնապահ Սարիբեկն ու Հրաշն ասում են, թե ջուրը կտրել են սեպտեմբերի 30-ից, օրենքն է այդպիսին, մեկ էլ ջուր կունենան հաջորդ տարվա մայիսին։
Դեղնախտեն կապնա։
Մենք ջրի փողը պատրաստ ենք։ Անասունը 500 դրամ, 1000 դրամ կմուծը, գորը ջուրը տվեք։
Հրաճ, իսկ նախագահի ելույթը տեսակ, որ գյուղապետերին հավաքել էր եւ
հա, բայց արդյունք չկա։
Ասում էր, որ մարդկանց հավատը կորել է։
Այո, ես ինքս անձամբ իմ հավատը կորցրել եմ, որովհետեւ նախագահը այդ լրի ասում է, բայց արդյունք չկա։ Այո, ես հենց այդ հիասափությունը ես ունեմ։ Քաղաքացի, մի հատ կով եմ պահում, այդ կովի կատից իմ ընտանիքս գոյատևում է։ Ես միլիոնատես չեմ, միլիարդատես չեմ։ Մածուն ենք մերում, պաններ ենք, կաթել մարդ բաժակ իմ երեխանց հետ։ Մի հատ այդ հարցը բարձրացրեք, չի կարելի։
Բավեն, ասա տենամ, այդ որ ալիքը
պետք է։ Ազատությունն է։
Ազատություն, որ մեր գյուղապետին իրի գունը ասեմ, որ այս ձև եկել են նկարահանում են արել, խնդրում եմ նայեք, թե ինչ ա կատարվում։
Կասեք ձեր գյուղապետի անուն ազգանունը։
Յուրա Հովանեսյան։
Հանրապետական եմ։
Հա։
Իսկ դուք։
Մենք էլ։
Ինչու։
Ատենց եմ սիրում, համ բարգավարտ եմ սիրում, համ նրան։
Բայց հանրապետական
եմ։ Բայց հանրապետական եմ։
Երկուսն էլ սիրում
եմ։ Ահա։
Բայց ինչու եք նախընտրել հանրապետականը։
Չգիտեմ։
Հավելենք, որ չնայած այս ծանր վիճակին, անասնապահ Հրաչը, ով ի դեպ մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս է, եւ Սարիբեկը չեն կորցրել հումորի զգացումը ու մեկ էլ հույսը, որ գյուղապետը ու նախագահը կլսեն մեր ռեպորտաժն ու մի բան իրենց կյանքում կփոխվի։
Ոչխարներն էլ են ծարավ։
Ճուրջ չո։ Չէ, նա լիմոնադ է խմել։ Պեսկոլա է
խմել։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
<ś2> Նախագահական ընտրություններին 5 ամիս է մնում, առաջիկա ընտրություններին այսօր անդրադարձել է ընդդիմադիր արևմտամետ համարվող Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարներից նախկին ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանը, նրա հայտարարություններից մեկը կարելի է ասել, կարելի է անակնկալ համարել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսի կազմից դուրս եկած Հանրապետություն կուսակցությունը դեռ չի որոշել առաջիկա նախագահական ընտրություններին սեփական տեխնացիով կմասնակցի թե կսատարի առաջադրվածներից որևէ մեկին։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ հայտարարեց կուսակցության անդամ ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը, չբացառելով, որ այդ տեխնացուն կարող է լինել նաև Սերժ Սարգսյանը։
Եթե դիլեմայի առաջ կանգնած լինեն, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս եկավ արենա, այդ իր ամբողջ տեսքով առանց ականջների բան։ Այն ժամանակ դա մտածվելու խնդիր է։
Սուրեն Աբրահամյանի խոսքով դեռևս պարզ չէ, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը առաջիկա նախագահական ընտրություններում կառաջադրվի թե ոչ, ասաց այժմ իրավիճակն են ուսումնասիրում, մարզային հանդիպումներ են անցկացնում։ Այդպես մինչև նոեմբերի վերջ դեկտեմբեր։
Բոլոր պարագաներում ենք մենք ակտիվ լինելու։ Մի դեպքում կարող է դա սեփական տեխնացիով լինի, մյուս դեպքում կարող է մեկին սատարելու։
Վարդան Օսկանյանի շուրջ սավալվող իրադարձությունների մասին, դրանց իրական լինելուն Հանրապետություն կուսակցության անդամ Աբրահամյանը չի հավատում, ասում է հրաշալի ռեժիսորի հրաշալի աշխատանք է, որի արդյունքում Սերժ Սարգսյանը առանց ցնցումների կարող է երկրորդ անգամ նախագահ դառնալ, հակամարտում են իշխանական երկու թևեր, որի ֆոնին ժողովուրդը մոռացել է ընդդիմության մասին։
Երբ որ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի հանգամանքն էլ ավելի առարկայական տեսք ընդունեց, հատկապես նրա այդ քնքուշ և փխրուն հայտարարությունից հետո, այստեղ պարզ դարձավ, որ նույնիսկ մարդիկ, որոնք որ դժգոհ են իշխանություններից և ասենք որպես նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեղնացունը նայելու, բայց մի շուտ համոզված են երկրորդ փուլն ա լինելու, որ ասենք Չարիկի փոքրագույնը սա է աման։
Աբրահամյանին կասկածելի է թվում նաև Բարգավաճ Հայաստանի պահվածքը, հիշեցրեց Օսկանյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու քննարկումներին ազգային ժողովում, կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ընդհանրապես չմասնակցեց, ԲՀԿ-ական падգամավորներն էլ անկեղծ չպաշտպանեցին իրենց ընկերոջը։
Վերջին հաշվով իրանց երկրորդ համարի համարը տենց են բռը, ի՞նչ նշանակում։ Ոչ, ոնց գնային նստածույց տրիբունան գրավեին, չթողեին։ Բայց իրանց երկրորդ համարին են տանում։
Չթողինով մոտենալ տրիբունային։
Դադախազը, մի հատ սուր ելույթ, բացարձակապես ոչ մի բան չի հնչել։
Հայ ազգային կոնգրեսի մասին Սուրեն Աբրահամյանն այսօր չցանկացավ խոսել, ասաց հակի մասին կամ լավը կամ ոչինչ, փաստորեն լավը չուզեց ասել, նա խնդրեց լռել։ Իշխանապողության հնարավորությունների մասին Աբրահամյանի կարծիքով Հայաստանում դասական ձևով իշխանապողություն հնարավոր չէ անել։
Ապրի Սահակաշվիլին երկիրը շենացրեց, դրանից հետո էլ այդ ինչ կուլտուրա մցրեց։ Եթե այստեղ այդ քաղաքական տանկը չլինի, ապա ժողովրդական լայն զանգվածների ճնշման ներքո։
Երկիրն այն վիճակում չէ, որ ավանդական ձևերով կառավարելը արդյունք տա, ուստի Աբրահամյանը այլ մեթոդների կողմնակից է։
Ինձ հարցնում են, ձերքը սեղան խփելով Սերժ Սարգսյանը հարցեր կլուծի թե չէ։ Մի քիչ ամեն ինչ բարձի թող վիճակում է, արդեն պետք է սեղանին չկպի ձեռքը, մի քանիսի գլուխը ճարտի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր արդարադատության նախարարությունը լրագրողների համար էքսկուրս է կազմակերպել ցույց տալու համար Արմավիրում կառուցվող մեկուսարանի նոր շենքը։ Հայաստանի կալանավայրերում այսօրվա դրությամբ ավելի քան 4700 մարդ են նստած, հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում նշվում է, որ մեկուսարանները գերբեռնված են, խցեր կան, որտեղ մարդիկ հերթով են քնում։ Նոր կառուցվող մեկուսարանը հնարավոր է լուծի այդ խնդիրը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այս պահին Հայաստանի բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում են 4785 դատապարտյալ և կալանավոր։ Ընդհանուր հաշվով 1200 հոգու համար նախատեսված Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման առաջին փուլը կավարտվի եկող տարի աշնանը և շահագործման կհանձնվի 400 դատապարտյալի համար նախատեսված հատվածը։ Քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման ողջ գումարը հատկացվել է պետբյուջեից 3.5 միլիարդ դրամ, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյան։
Սա առաջինն է լինել ընկալում մեր նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, որը նոր տիպի քրեակատարողական հիմնարկ է լինելու, եւ այստեղ բոլոր խցերը լինելու են 4 տեղանոց, այսինքն մենք առաջին անգամն է, որ բացի փակերում ունենք իհարկե եւ Հրազդանում եւ Վանաձորում, բայց այստեղ բոլոր խցերն են դրվում։ Մենք այդ կազարմային տիպի խցերից, այսպես ասած, որտեղ 10-10-ից ավել 15 մարդիկ են ապրում, այսինքն դրանից մենք հրաժարվելու ենք, ինչ իրեն վերելու է տասնյակ խնդիրների լուծում։
Նախարարի խոսքով միջազգային որևէ կառույց այս ուղությամբ ներդրում չի կատարում։
Միջազգային կառույցները ձեռնպահ են մնում այդ իրականացնել, բայց մենք ունենք համաձայնություն արդեն եւ ստորագրված Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ, որը կապահովեն տեխնիկական անվտանգության միջոցները այս քրեակատարողական հիմնարկների։ Տնտեսության զարգացում, մարդու իրավունքներ եւ այլ շատ քիչ է առնչվում եւ թեպետ Վրաստանում տարբեր ծրագրեր իրականացրել են, բայց Հայաստանում դեռևս ձեռնպահ։
Նաև նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման համեմատաբար կլուծվի խցերում գերդ ծանրաբեռնվածության հարցը։ Նախարարի խոսքով այդ ուղությամբ լուրջ խնդիր կա Նուբարաշենում։ Անցած տարվա համաներումից հետո գերդ ծանրաբեռնվածության հարցը փաստորեն ըստ նախարարի էականորեն նվազել է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պարբերաբար բարձրաձայնում են քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող վիճակի մասին, այն որ քրեակատարողական հիմնարկներում 5-ից ավելի կամ անգամ 10 հոգի բնակվում են մեկ ծում եւ մահճակալների խնդիր կա, Հրայր Թովմասյանը չի հերքում։ Նրա խոսքով քրեակատարողական հիմնարկներում գերծանրաբեռնվածության հարցը մասամբ կլուծվի, եթե մի շարք հանցակազմեր ապա քրեականացվեն։
Ոչ միշտ է, որ ազատազրկման ձևով պատիժը լավագույն միջոցն է այս խնդիրը լուծելու համար։ Հատկապես տնտեսական հանցագործություններում մենք ազատազրկման ձևով պատիժից միգուցե էականորեն ձերբազացենք։
Արդարադատության նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է վերաբերում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին Սիվիլիթասի գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու գործին։
Պրոցեսներ ա գնում, միգուցե հետո կգնա դատարան։ Ո՞նց եք կարծում, այդ դատավորի վիճակում ձեզ դրեք եւ հասկացեք, թե արդարադատության նախարարը ինչ որ բան ասել։ Դուք հասկանում եք դրանից հետո այդ դատավորի վիճակը։ Ուսի ես չեմ կարող ուղակի այդ հարցին պատասխանել, չի։
Դրանից հետո ասում
որ արդարության խնդիր կա։ Դրա համար ես ինչ եմ կարծում, ես ցավոք սրտեի կամ մի ուրախություն, ես սովորական քաղաքացի կամ փորձագետ չեմ։ Իմ մեկ ասածը կարող է ազդեցություն ունենալ դատական դատավորների վրա, նաև նախագահության վրա, ուստի ես ոչինչ չեմ ասում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլի կառավարության կազմը գրեթե ամբողջությամբ հայտնի։ Կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի ծննդյան 60-ամյակն էր, ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը ֆիլմ հեռարձակեց, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը խոսեց նաև Ռուսաստանի ինդիմության, Խոդորկովսկի գործի, Pussy Riot ռոք խմբի աղջիկների դատավճռի մասին, կանդրադառնանք նաև Ռուսաստանի տեղական ընտրությունների առանձնահատկություններին, ինչպես նաև Սիրիա-Թուրքիա լարվածությանը, արդեն մի քանի օր է կողմերը ռմբահարում են միմյանց սահմանամերձ բնակավայրերը, շրջանները։ Մոլորակ ծրագրին Մոսկվայից մասնակցում է Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, ծրագիրը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանում այսպես կոչված կոհաբիտացիայի, այսինքն գոյակցության շրջան է, քաղաքական իմաստով այդ տերմինը կիրառում են, երբ երկրի նախագահը հայտնվում է ընդդիմադիրի վիճակում։ Բիդզինա Իվանիշվիլիի վերացական երազանքը հաղթել է եւ կառավարությունը ձևավորում, մինչդեռ ուժային իրական լծակներից շատերը դեռ նախագահ Սահակաշվիլիի ձեռքում են։ Եվ այդպես կլինի մինչեւ այն պահը, երբ ուժի մեջ կմտնի սահմանադրական բարեփոխումն ու իրական գործադիր իշխանությունը վարչապետը կստանձնի։ Գևորգ, երազանքը արդեն կազմել է կառավարություն, ինչպես են կազմը գնահատում վերլուծաբանները։
Ընդհանրապես կազմը առայժմ լուրջ այսպես վերլուծության չի ընդարկվել, որովհետև այն փոքրինչ անսպասելի էր որոշ առումներով, բացի այդ տնտեսական բլոկի նախարարների մի մասը, ինչպես օրինակ էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարները դեռ նշանակված չեն։ Պետք է նշել, որ ամենաանսպասելին իհարկե Միլան ֆուտբոլային ակումբի Վրաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Կահակալաձեի նշանակումներ փոխվարչապետի պաշտոնում, նա համակարգելու է տարածքային ազգային կառավարման ոլորտը, մյուս փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան, և սա թերևս գլխավոր ինտրիգն էր այս հանակումների, քանի որ Ալասանյայի անունը նշվում է նաև որպես վրացական երազանքի նախագահության ապագա թեկնածու, և այս առումով, սակայն Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, ոչ, Ալասանյան առայժմ շատ ավելի հետաքրքիր մի գործ ունի, նա լինելու է իմ տեղակալը և համատեղելու է այդ պաշտոնը նաև պաշտպանության նախարարի պաշտոնի հետ։ Փաստորեն, ապագա վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին կունենա երկու տեղակալ, և այս առումով Ալասանյայի դերակատարությունը թերևս առանցքային կլինի, որովհետև Ալասանյայի նշանակումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակում է մի հստակ բան, որ բանակցությունների ընթացքում, որոնք շարունակվում էին գրեթե մեկ շաբաթ, Սաակաշվիլին համաձայնեց նաև ուժային կառույցները հանձնել վրացական երազանքին։ Ալասանյան ուժային կառույցներում աշխատանքի որոշակի փորձ ունի, 90-ականներին նա երկրի պետանվտանգության նախարարության աշխատակից է եղել, ապա տեղափոխվել է դիվանագիտական ծառայության, 2006-ից 2008-ին զբաղեցրել է ՄԱԿ-ում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնը։ Նշեմ, որ Ալասանյայի հայրը խորհրդային պետանվտանգության կոմիտեի գեներալ էր, և նա մասնակցել է աֆղանական, ապա նաև աբխազական պատերազմին, զոհվել է 93-ի աշնանը Սուխումիում։ Բացի այդ, Ալասանյայի ընտանիքի մեկ այլ անդամ նախարարական պաշտոն ստացավ այսօր, նրա կնոջ քույրը Մայա Փանջիկիձեն, նոր կառավարությունում զբաղեցնելու է արտգործնախարարի պաշտոնը։ Փանջիկիձեն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նա չի վերանայելու Վրաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի հիմնական շտրիֆները, սակայն ասել է, մենք կզբաղվենք նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ինչպես նաև գրավյալ տարածքների վերադարձով։ Պետք է նշել, որ որոշակի, այսպես ասենք, ռեաբիլիտացիայի են ենթարկվել Շևարնաձեի թիմի որոշ անդամներ, համենայն դեպս Շևարնաձեի օրոք նախարարական պաշտոններ զբաղեցրած երկու անձիկ, Ամիրան Գամկրելիձեն և Դավիթ Քիրվալիձեն, այս կառավարությունում ևս ներկայացված են լինելու, նրանց են տրվել առողջապահության և գյուղատնտեսության նախարարների պորտֆելները։ Հետաքրքրական է ներքին գործերի նախարարության պահը, եթե մեկ տասնամյակ եղել է Սաակաշվիլի իշխանության այսպես ամենաառանցքային հենասյուներից մեկ, այսօր այս գերատեսչությունը ղեկավարելու է Իվանիշվիլի ստեղծած Քարթու միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նոր կառավարությունում բավական լուրջ դերակատարություն կունենան վրացական երազանքին մաս կազմող հանրապետականները, համենայն դեպս այս կուսակցության ղեկավարներից մեկը, Դավիթ Սուպաշվիլին, ըստ ամենայնի կզբաղեցնի նոր գումարման խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոն, և վերջում այն հավելեմ, որ իշխանության հանձնման մանրամասները հայտնի կդառնան թերևս վաղը, երբ ըստ ամենայնի կայանա Բիդինա Իվանիշվիլի և Միխայել Սաակաշվիլի դեմ արդեմ հանդիպումը, համենայն դեպս որոշ վրացական աղբյուրներ պնդում են, որ այս հանդիպումն արդեն իսկ նախատեսված է, և երկու գործիչները, այսինքն գործող նախագահը և ապագա վարչապետը, կհանդիպեն և կքննարկեն խորհրդարանական մեծամասնության և նախագահի աշխատակազմի հետագա հարաբերությունները։
Մեր տարածաշրջանում չի բացառվում մի նոր պատերազմ, խոսքը թուրք-սիրիական օրստորե սրվող հարաբերությունների մասին է, տարօրինակ հրետակոծություններ և պատասխան հարվածներ, և եթե թուրքերը ներխուժեն այդ հայաշատ երկիր, այնտեղ վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Կարլեն, ինչ տվյալներ կան այս օրերին։
Արմեն, թեև Թուրքիայի խորհրդարանը նախորդ չափած Սիրիայում ռազմական գործողությունները թույլատրող որոշում ընդունեց, պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, որ դա պատերազմ չի նշանակում։ Խորհրդարանի հաստատած այդ որոշման մեջ, որը փաստորեն կանաչ լույս վառեց թուրքական զինուժի համար, նշվում է, թե ռազմական գործողություններ կարող են իրականացվել, եթե կառավարությունը տեսնի դրա անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ սահմանի լարվածության աճ է նկատվում, 5-րդ օրն անընդմեջ թուրք-սիրիական զինված ուժերը հրետանային հարվածներ են հասցնում միմյանց ուղությամբ։ Ստամբուլի քաղաքական և տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Սինան Ուլգենի կարծիքով, Դամասկոսը չի կարող հաշվի չնստել այն փաստը, հետ, որ Անկարան սահմանին մեծածավալ զինուժ է մոտեցրել։ Թուրքիայի կառավարությունը ցանկանում է կանխել Սիրիայի հետագա ագրեսիան, և դա է այս քայլերը ձեռնարկելու պատճառը։ Այնպես որ, եթե ուղերձը տեղ է հասնում և զսպվածությունն աշխատում է, կարելի է հուսալ, որ դա կօգնի լարվածության նվազեցմանը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Թուրքիան ամենաակտիվ պետություններից է, որ սիրիական ռեժիմի փոփոխության կոչեր է անում, հորդորում է միջազգային հանրությանը միջամտել քաղաքացիական անձանց սպանությունները դադարեցնելու համար։ Մեծ է սիրիացի փախստ պաշտպանականների ներհոսքը Թուրքիա պաշտոնական տվյալներով շուրջ 93,000 մարդ է տեղակայված թուրք-սիրիական սահմանի ճամբարային ավանում, եւս 50,000 փախստականներ էլ այս ավանից դուրս են տեղավորվել։ Անկարայի համար Սիրիայի հետ լարվածության համատեքստում նաեւ մտահոգիչ է, որ սիրիական քաոսը կարող է քուրդ զինված անջատողականների եւ թուրքական զինուժի միջև լարվածությունը մեծացնել։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայը Դամասկոսին մեղադրեց քրդական աշխատավորական կուսակցության նանուղակի աջակցելու մեջ, շեշտելով, թե Սիրիան Թուրքիայի դեմ է օգտագործում քրդական ահաբեկչական կազմակերպության այդ ողջ բացասական քաղաքականությունը։
Կարլեն, ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր փաստաթուղթ ունի մի դրույթ, որ հարձակումը ՆԱՏՕ-ի անդամ մեկ երկրի վրա հավասարազոր է հարձակման ամբողջ դաշինքի վրա, եւ եթե իհարկե պատերազմը այդպես ծավալվի, ՆԱՏՕ-ն ակամա կարող է ներքաշվել, այդ մասին ինչ վերլուծություններ կան։
Անցած շաբաթ սիրիական ուժերի ռմբակոծությունից հետո, երբ սահմանային գյուղում Թուրքիայի 5 խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին, Անկարային բավական արագ հաջողվեց հասնել նրան, որ ՆԱՏՕ-ն արտահերտ նիստ հրավիրեց եւ բավական կոշտ կերպով դատապարտեց Դամասկոսի իշխանություններին, պնդելով, թե աջակցում է Անկարային։ Եվ հիմա որոշվելուցաբանների կարծիքով թուրք-սիրիական այս լարվածությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ ՆԱՏՕ-ն վերջնականապես որոշի միջամտել սիրիական ճգնաժամը հաղթահարելուն, այն պատրվակով, թե դաշինքի անդամ Թուրքիային է վտանգ սպառնում։ Անվտանգության քաղաքականության Ժնևի կենտրոնի փորձագետ Բարբարա Զանչետայի խոսքով. Դա ինքնիշխան գործընթաց չէ, ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը կոնսենսուսով առանց որևէ առարկության պետք է որոշի, կարող է արդյոք դաշինքը պաշտպանել անդամ պետությանը, եթե այն հարձակման է ենթարկվել։
Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան 60-ամյակներ նրան շնորհավորել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Հյուսիսային Կորեայի եւ մեծ թվով այլ երկրների ղեկավարներ։ Հյուսիսային Օսիայում լեռնագնացները Պուտինի մեծ նկարն են տեղադրել Լեռան Գագաթին։ Պուտինին նվիրված երեկվա հեռուստացրագրում Ռուսաստանի ղեկավարը խոսել է նաեւ ընդդիմության մասին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Թեև 60 տարեկան է, սակայն լավ ֆիզիկական վիճակում է, մարզվում է ամենաառավոտ Հատում են շարքային ռուսաստանցիների մասին, հնդեմությանն այսպես ասեմ անլուրջ է վերաբերում, սա Պուտինի մասին է, իր ծննդյան օրը, ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը մեծ ռեպորտաժ է պատրաստել Պուտինի մասին։ Հնդեմության և մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնու մասին Պուտինն ասել է, որ եթե մարդն առաջնորդի հավակնություններ ունի, ուրեմն պետք է ինչ-որ բան անի։ Մի բան է քննադատել, թե կուզի եւ արդարացի քննադատել, մեկ այլ բան է ինչ-որ կարուցողական օրակարգ առաջարկել։ Պուտինը նաեւ հույս է հայտնել, որ հնդեմության շարքում իհայտ կգան լուրջ մարդիկ լուրջ օրակարգով, բայց այս Պուտինը հայտարարել է, որ առանձնակի ուշադրությամբ չի հետևում իր ռեյտինգին, կարևորը, որ ես գամ, թե ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Ինձ համար կարևոր է, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում իմ առածները, եւ ոչ միայն մտավորականները, այլ նաեւ հասարակ ռուս ժողովուրդը։ Պուտինը համոզված է, որ ռուսաստանցիների մեծ մասն աջակցում է իշխանություններին եւ իրեն որպես նախագահի։ Մի հետաքրքիր հայտարարություն էլ է արել Պուտինը, նա մասնավորապես ասել է, որ ժամանակը կգա, եւ նա հանգիստ կթողնի իշխանությունը։ Ու մի բան էլ, Խադարկովսկու մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինը հայտարարել է, որ թող Խադարկովսկին իրեն որպես նախագահի ներման խնդրանքով դիմի, ինքը հնարավորինս կանի օրենքի սահմաններում։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկին բազմիցս հայտարարել է, որ ներման խնդրանքով երկրի իշխանություններին չի դիմի, քանի որ իրեն մեղավոր չի համարում։ Իհարկե, խոսել է երեկ Պուտինը նաև աշխարհով մեկ մեծաղմուկ բարձրացրած Փուսի Ռայցի դատավճիռի մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ այդ դատավճիռը արդարացի է համարում։
Մինչ Ռուսաստանի քաղաքական վերին շրջանակներում Պուտինի ծննդյան 60-ամյակն են նշում, Վոլգոգրադի մարզում պատրաստվում են, ինչպես մեր երկրում կասեին, թիմ ընտրություններին։ Սույն իրադարձությունը տեղի կունենա Գալիկ Կիրակի օրը, եւ դրան ենք անդրադառնում, որովհետեւ մարզային դատարանը թեկնածուներից մեկին զրկել է պայքարելու իրավունքից։ Հեղինե, հիմնավորումը թերևս նոր խոսք է համաշխարհային դեմոկրատիայի ասպարեզում, ինչու են որակազրկում Երզովկա անվամբ գյուղի անկախ թեկնածուին։
Արմեն, իսկապես մեկ Շաբաթը արդեն Ռուսաստանի լրատվամիջոցներում չի դադարում աղմուկը առաջին հայացքից անեկդոտ հիշեցնող այս պատմության շուրջ, պարզվում է, որ Երզովկայում թեկնածուներից մեկը դատանի որոշմամբ հանվել է նախընտրական պայքարից ընտրողներին ճողճող խոստումներ տալու համար։ Մոտ 5000 բնակիչ ունեցող գյուղական այդ համայնքում առաջադրվել է Եդինե Ռասիա իշխող կուսակցության թեկնածուն և անկուսակցական Ալեքսանդր Կուրնակովը, և ահա Պուտինի կուսակցության ներկայացուցիչը դիմել է դատարան ու պնդել, թե մրցակիցը անիրագործելի խոստումներ է տալ տարիս դրանցով միտումնավոր մոլորեցնում է ընտրողներին, իսկ դատարանն էլ աննախադեպ որոշում է կայացրել, այսինքն բավարարել է իշխանությունը ներկայացնող թեկնածուի հայցն ու վճռել, որ ընդդիմադիրը իսկապես փորձել է կաշառել մարդկանց, միայն թե ոչ թե փողով կամ ծառայություններով, այլ խոստումներով։ Հիմա տեսնենք, թե որոնք են դատարանի և իշխող կուսակցության թեկնածուի կողմից անիրագործելի որակված խոստումները։ Նախընտրական ծրագրում նշենք, որ որևէ խոսք չկա աշխատավարձերը տասնապատիկ ավելացնելու, ոսկե սարեր բերելու կամ ասենք երզովկան Շվեցարիայի վերածելու վերաբերյալ։ Թեկնածուն ընդամենը խոստանում է նորոգել ճանապարհները, թարմացնել բնակֆոնդը, ջրատար անցկացնել կամ ասենք հողեր տրամադրել գյուղի գերեզմանոցի համար։ Հատկանշական է, որ դատաքննության ընթացքում տեղական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նշել է, որ այս խոստումներում անօրինական օրենքախախտող որևէ դրույթ չի տեսնում։ Փոխարենը մեղադրանքը պաշտպանել է շրջանի դատախազի տեղակալն ու վարչակազմի ներկայացուցիչը, արդյունքում ընդդիմադիր թեկնածուն դուրս է մղվել պայքարից։ Մեկնաբանելով այս աննախադեպ որոշումը, պատժված թեկնածուի փաստաբանն ասել է. «Սա ծիծաղաշարժ է, սակայն մենք պատրաստ ենք դրա հետ համակերպվել»։ Պայմանով, որ առաջինն այդ մեղադրանքը ներկայացվի Պուտինին, Մեդվեդևին, Լուշկովին և իշխանության վերին էշելոնի մյուս ներկայացուցիչներին, որոնց խոստումներից շատերը այդպես են մինչ օրս մնացել են թղթի վրա։ Նշենք, որ ընդդիմադիր թեկնածուն արդեն բողոքարկել է դատարանի որոշումը, սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ ընտրություններին մնացել է ընդամենը մեկ շաբաթ, դժվար թե այդ բողոքարկումը որևէ լուրջ ազդեցություն ունենա երզովկայում կանալիք ընտրությունների վրա։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակհանդեսը, այն այսօր պատրաստել են Գեորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակի թողարկումը դուք կարող եք լսել նաև բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am։
Միջազգայնորեն չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային գները այնքան էլ չեն գործում։ Մեր թղթակիցը օրինակ հաղորդում է, որ չնայած ցորենի միջազգային գները բարձրացել են, բայց դա Ղարաբաղում չի զգացվում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Չնայած ցորենի համաշխարհային գնի բարձրացմանը, Լեռնային Ղարաբաղում հացի գնի աճ չի սպասվում։ Կառավարությունն այդ ուղղությամբ ծրագիր է մշակել, ինչը վարչապետի համոզմամբ թույլ է տալու զսպել հացի գնի աճը։ Կառավարությունը քաջգիտակցելով հնարավոր դժգոհությունները արգելեց Լեռնային Ղարաբաղից ցորենի արտահանումը։ Վարչապետ Արահարությունյանի խոսքերով կառավարությունը ստիպված է գնում այդ քայլին։
Ինչու ենք այս քայլը մենք իրականացնում, որ ալյուրի և հացի գնի բարձրացում տեղի չունենա առաջկա ամիսներին։ Մենք ցորեն արտադրողները, ես ուզում եմ, որ իրենք ևս գիտակցեն այս կարևորությունը, հասկանան, որ միշտ չի, որ պետք է առավելագույն շահույթ ստանալ, կապահ, որ պետք է նաև մտածենք ընդհանուրի մասին։
Վարչապետը վստահեցնում է, սակայն, որ ցորենի արտադրությամբ զբաղվողները հնարավորություն կունենան տեղում իրացնել իրենց ապրանքը, սակայն սովորականից ավելի ցածր գներով։ Ղարաբաղում եղած ցորենի պաշարները թույլ են տալիս պահպանել հացի գինը, եթե ցորեն և ալյուր արտադրողները հետևեն կառավարության որոշմանը։ Ցորենի 1 կիլոգրամի գինը բերքահավաքի սկզբից 130-ից 135 դրամ էր, իսկ հիմա կառավարության նոր որոշման համաձայն 1 կիլոգրամ ցորենի նվազագույն գինը սահմանվեց 150 դրամ, իսկ 1 պարկ բարձրակարգ ալյուրի առավելագույն գինը 11,700 դրամ։ Սահմանափակումներն ըստ կառավարության ղեկավարի ժամանակավոր բնույթ կկրեն։
Առավելագույնը մինչև նոր բերքը, բայց անհրաժեշտության դեպքում ավելի շուտ մենք կարող ենք անել սահմանափակումը, եթե զգանք, որ այդ խնդիրը չի լինելու։
Ցորենի և հացի խոշոր արտադրողների համար կառավարության որոշումը բնականաբար ձեռնտու չէ։ Նոր որոշումն իր բացասական ազդեցությունը կթողնի նաև այն գյուղաբնակների վրա, ովքեր ցորենի ոչ խոշոր արտադրությամբ են զբաղվում, սակայն ապահովում են Ղարաբաղում եղած պաշարների զգալի մասը։
Ես ալյուր արտադրող։
Ցորենի արտադրող։
Բաց զաղդուր ցորեն, բաց գյուղացուտը մտածում, որ հետո տարին կարի մս ցորենի։ Գյուղացուն չպիտի խեղդի։ Ինչ կան խեղդի, ենքան պակասային։ Պես պիտի թողնի, դուզում ասնես։ Ինչ հայրություն դրան վերնա, երբ տարին անելու ում։
Հայրություն դրամը ցածր, հա, փոքիտ իմանա։
Հայրություն դրամը էս տարվա համար, հանել է երբ այդ վերելու ում, մի հատ իսկա բորում գցելու, ու դուդում, գլավ ու դուդում, լի, յոհատեսում շատավ։
Այսպիսով կառավարությանը հաջողվեց համաձայնության գալ ցորենի և ալյուրի արտադրությամբ զբաղվողների հետ, հացի գինը թողնելով նույն 110 դրամ։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շիրակի մարզում ազգային ժողովի պատգամավորական մի տեղ ազատվեց, երբ արդեն նախկին պատգամավոր Սամվել Բալասանյանը ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ։ Տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ հավանական ինչ թեկնածումներ կան, քաղաքական որ ուժերն են մտադիր թեկնածու ունենալ, պայքարել մեկ մանդատի համար առաջիկայում կայանալիք ընտրություններում։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Թե 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավորի արտահերտ ընտրությունների առաջադրումների առաջի օրը ոչ մի թեկնածու, թե 35 ընտրատարածքային հանձնաժողով չի ներկայացրել պահանջվող փաստաթղթերը։ Հիշեցնեմ, այդ ընտրատարածքում մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական պատգամավոր էր ընտրվել ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանը, ով 4 ամիս անց ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի քաղաքական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը ԲՀԿ-ին, պատգամավորի մանդատը ՀՀԿ-ին։ Ու այդ ժամանակ խոսվում էր, որ մայիսի 6-ի ընտրություններին Գյումրիում ԲՀԿ-ական Մարտուն Գրիգորյանին պարտված թեկնածու ՀՀԿ-ական Արման Սահակյանին ՀՀԿ-ն որոշել է ցանկացած գնով պատգամավոր դարձնել, և ՀՀԿ-ի թեկնածուն էլ այս ընտրատարածքից հենց Արման Սահակյանն է։ Առաջին միայն հանրապետականն է պաշտոնապես հայտարարել, որ թեկնածու է ունենալու թիվ 35 ընտրատարածքում։ Խոսվում է նաև, որ ԲՀԿ-ն ելնելով վերջին զարգացումներից խախտի քաղաքական պայմանավորվածությունն ու այդ ընտրատարածքում թեկնածու առաջադրի։ Ավելի շատ խոսվում է Սամվել Բալասանյանի որդու Միսակ Բալասանյանի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Սամվել Բալասանյանի մամուլի խոսնակ Զորաբ Եկանյանը, պատասխանելով հարցին, թե Միսակ Բալասանյանը առաջադրվելու է թե ոչ, ասաց հետևյալը.
Միսակ Բալասանյանն այժմ հանրապետությունում չէ եւ վերադառնալուց հետո համապատասխան տեղեկատվություն կտրամադրվի։
Այսինքն դեռևս վերջնական որոշում չկա կայացված։
Այսքանը ավելացնելու ոչինչ չունեմ։
Քաղաքական ուժերից դաշնակցությունն է որոշել մասնակցել արտահերտ ընտրություններին։ Դաշնակցության մարզային կառույցի պատասխանատու Գևոր Կալեկյանը նշեց, որ հիմա ձևաչափն է որոշում, թե ինչպես են մասնակցելու։
Որպես թեկնածու առաջադրելու կամ ինչ-որ քաղաքական այլ ձևաչափերով ինչ-որ որոշում դեռևս այս պահին մենք չունենք, ունենանք դա հայտարարենք։
Այսինքն այս պահին թեկնածուի հարցն է քննարկման փուլում։
Այո, այս պահին ընդհանուր իդի 35 ընդհանրացում ազգային ժողովի մեծամասնական պատգամավորի թեկնածուի առաջադրման ու ընտրությունների մասնակցության ձևաչափն ու ձևն է որոշվում այսօր։
Դաշնակցության թեկնածուն չի լինի ոչ Գյումրիի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանը, ոչ էլ նախկին մարզպետ Ռոմիկ Մանուկյանը, ասաց Գևոր Կալեկյանը, քանի որ այս երկու անուններն էին ավելի շատ շրջանառվում որպես դաշնակցության հավանական թեկնածուներ։
Միանշանակ բացառվում է դանդերի հետ կապված որևէ առաջադրում, իսկ թե այն մասով ով կլինի գտնում, մենք այդ հայտարարությունը միանշանակ կանենք, եթե ինչ-որ մեկը որոշվեց որպես թեկնածու առաջադրել։
Թիվ 35 ընտրատարածքում ընտրությունների ելքը կանխորոշված է համարվում, որ մանդատը ՀՀԿ-ին է բաժին հասնելու։ Այդ դեպքում անիմաստ չէ արդյոք դաշնակցության մասնակցությունը, հարցրի Գևոր Կալեկյանին։
Մասով ընդրապայքարի իրենց ձևաչափերը այսօր նույն թատերաբեմն է մեր վերլուծությամբ, նույնը կատարվեց քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, բայց ինչքան հետևողական նայում ենք գործընթացին, նրանք սկան հանրապետական կուսակցությունը այսօր ընդդուպ գնաց այն քայլի միջով քաղաքապետի փոփոխություն, որպեսզի տվյալ հրատարածքում տեղ ազատվել և Արման Սահակյանին նրանք կարողանան տասնել մեծամասնական պատգամավոր, որտեղ ինչքան գիտեք 34 ընտրատարածքում Արման Սահակյանը պարտվեց ԲՀԿ-ական Մարտուն Գրիգորյանին։ Այսինքն այսօր նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իրենք վերարտադրվեն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իրենց այսպես դիսկերը համրապնդեն, որպեսզի նույն խնդիրը չունենան այդտեղ։ Այսինքն պարտվելու հավանականությունն ու շանսերը փորձում ենք քչեցնել։
Ինչ է անելու դաշնակցությունը։
Այդ դաշնակցությունը այսօր ավելի շատ մենք փորձում ենք, այսինքն այս քննարկումները մոտ արդեն 10-20 օր մեր մոտ քննարկումներ է, թե ինչպես է, այսինքն հանդիպում ենք ազգային ժողովի ֆրակցիայի ինժեների հետ, գերագույն մարմնի ինժեների, գիտեք, քանի որ ազգային ժողովի ընտրությունը համապետական է, փորձելու ենք NPP-ի ընդհանրապայքարի կամ եթե մասնակցություն անգամ ունենանք NPP-ի ընդհանրապայքարի ունենանք, որպեսզի մեր ընդրազանգվածը, մեր ընտրողները գիտենան ինչ են անելու, այսինքն կարող եւ հայտարարություններով էլ հանդես գանք, չեն կարող սպայն որևէ բան ասել։
Քաղաքական մյուս ուժերից հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը քաղաքական հաշվարկներ են անում, մասնակցեն ընտրություններին թե ոչ։ Համենայն դեպս առաջիկա 10 օրերի ընթացքում պարզ կդառնա, թե ինչպիսի պայքար կծավալվի թիվ 35 ընտրատարածքում։ Հիշեցնեմ, արտահերտ ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերի 2-ին։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Նշեմ, որ բացի տեսանյութերից ինտերնետային մեր էջում ռոպեններ անց կսկսվի Ազատություն TV-ի հեռարձակումը։ Այցելեք azatutyun.am։ Հայաստանի նախագահի քննադատական վերջին ելույթներից հետո ատկատների գործերի բացահայտումների շարք է սկսվել, խոսքը կոռուպցիայի պետբյուջեի գումարները յուրացնելու մասին է։ Հիմա վերջին օրերին խոսում է արդեն դպրոցների շինարարություններին հատկացվող գումարների յուրացումների մասին։ Շաբաթ օրը, երբ վարչապետը այցելել էր Շիրակի մարզ, այնտեղ խոսք բացվեց, նշվեց գյուղերից մեկի դպրոցների շինարարությունից յուրացված գումարների մասին, նաև նշվեց, որ Մասիսի դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման գործում ևս չարաշահումներ կան, և այսօր մեր թղթակիցը Մասիս էր գնացել, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Դպրոցաշինության համար պետական բյուջեից հատկացված գումարների չարաշահումներ են եղել, ու այս մասին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին զեկուցել են ֆինանսների նախարարության վերահսկողության բաժնի աշխատակիցները, երբ վարչապետը անցած շաբաթվա ավարտին այցելել էր Շիրակի մարզ։ Մասնավորապես երկու դպրոցի անուն նշվեց, մեկը Մեծ Մանթաշի դպրոցն է, որը գտնվում է երրորդ կարգի սեյսմիկ վթարայնության գոտում, սակայն գրեթե ոչ մի վերանորոգման աշխատանք չի արվել, մյուսն էլ Մասիս քաղաքի թիվ 5 ավակ դպրոցն է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին ֆինանսների նախարարությունից, Մասիսի թիվ 5 դպրոցին պետբյուջեից փոխանցված ավելի քան 200 միլիոն դրամը տրամադրվել է 3 ընկերությունների՝ Կանժիլստրոյ, Արտյոմ Մինասյան, Ջինշին, որոնք էլ կատարողական ակտերով հաշվարկված, սակայն փաստացի չկատարված ու վճարված շինարական աշխատանքներ են իրականացրել։ Այցելելով հենց այս Մասիվի թիվ 5 դպրոցը, նկատեցինք, որ այստեղ լայնամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ են տարվում։ Դպրոցի տնորեն Ալիսա Ազնավուրյանը, ինչպես նաև հաշվապահը, տեղում չէին։ Քարտուղարուհին ասաց, որ նրանց Երևան են հրավիրել, կրթության և գիտության նախարարություն։ Մեզ հետ զրուցեց դպրոցի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնորենի տեղակալ Ցողիկ Ստեփանյանը։
Շենքային պայմանները մեզ մոտ մի քիչ անմխիթար էր, բայց ես նրա մշակման միջոցով շինարարական աշխատանքների շնորհիվ բավականին լավ վիճակում է արդեն դպրոցը, նոր մասնաշենք
Ինչ վերաբերում է պետբյուջեից հատկացված գումարների չարաշահմանը, Տիկին Ստեփանյանն ասաց, որ երևույթից տեղյակ է, սակայն դպրոցական բյուջեի հետ կապված գումարները ծախսվել են նպատակային։
Ես չգիտեմ, դա հաշվապահական գործերն են նաև, չգիտեմ, ֆինանսերն են նաև, ինչ որ իմ բնակավարն է վերաբերում, ես իմ բնակավարի համար կարող եմ պատասխանել, որ իմ հիմնականում հաշվառումն է, գրեթե ոչ ութերություն չկար մեր բնակավարի հետ կապված։ Գումարների բանի յուրացման հետ կապված, դա շինարարական աշխատանքներին ես տեղեկացված չեմ։ Այդ գումարը ինչքան հատկացվել է շինարարական աշխատանքներում, ինչ որ մի մասը յուրացվել է, ինչ ա եղել, մենք ընդհանրապես այդ հարցով չենք հետաքրքրվում։
Ինչպես տեղեկացանք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Հարություն Բերբերյանից, Մեծ Մանթաշի դպրոցի հիմնանորոգման ընդհանուր պայմանագրային արժեքը կազմել է ավելի քան 470 միլիոն դրամ, իսկ աշխատանքների ավարտը նախատեսվել է 2012 թվականի նոյեմբերին։ Շինաշխատանքներն արդեն դադարեցվել են, սակայն արդյունքում արձանագրվել է 207 միլիոն դրամի խախտում։ Ինչ վերաբերում է Մասիսի թիվ 5 դպրոցին, խախտումներն այստեղ նույնպես զգալի մասշտաբի են։
80 միլիոն դրամի խախտումներ եւ թերություններ, ոչ նպատակային անարդյունավետ ծախսեր։
Ինչին ուղված, շինարարական աշխատանքին թե։
Այո, շինարարական աշխատանքին։ Դա խախտումները շատ են, վարչապետը հանձնարարել, որ այդ հետազոտությունների արդյունքները երկու դեպքում էլ հանձնել իրավապահ մարմիններին։
Փորձեցինք կապ հաստատել նաև Մասիսի դպրոցի տնորենի հետ, պարզելու Երևան այցի նպատակը, սակայն վերջինս այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգին, իսկ դպրոցի փոխ տնորենն էլ բացատրեց.
Ինչ ասած, չգիտեմ ինչ հարցերով հաստատ խտել են ուզում։
Դպրոցն ապրում է իր առօրյայով ու ոչ մի կապ չունի այս չարաշահումների հետ։ Ասում է փոխտնօրեն Տիկին Ստեփանյանն ու հպարտությամբ նշում, թե ինչ առաջադիմություններ են գրանցվել իրենց դպրոցում և ինչ լուրջ միջազգային նախագծերի մեջ են ներառված իրենց աշակերտները։ Իսկ բոլորովին վերջերս էլ Մարսպետը Պարույր Սևակ հուշամեդալ է ընծայել տնորենին լավ աշխատանքի համար։
Այդ քաղշինի գործն է, մեզ ընդհանրապես մեզ ուսումնական գործն է, մեզ ավելի շատ հետաքրքրում։ Ուսման բնակավար աշակերտներին ապաշակերտների ապահովությունը, կարողանանք մենք ավագ դպրոցի ռազմավարությունը իրականություն դարձնել։ Դա է մեր առաջ դրված այդ խնդրի մասին հետ մեկ մտածում։
Թե ինչ պատասխանատվության կենթարկվեն այս երկու դպրոցներում չարաշահումներ թույլ տված մարդիկ, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ հիմա կառավարության կայքեջում կարդում ենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքը, մեջբերում եմ. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնողները, նախագծերի հեղինակները և խախտումներ թույլ տված բոլոր անձինք պետք է կրեն խիստ պատասխանատվություն։ Պետությանը պատճառվել է առավել մեծ չափերի վնաս, այն էլ Սուրբ Օջախի դպրոցի կառուցման պարագայում, Բերման ավարտը։ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել է վերնշված երկու գործերն էլ դարձնել հրապարակային, որպեսի բոլոր շինարական կազմակերպություններն իմանան, որ նման մոտեցումների դեպքում կրելու են խիստ պատիժներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ծրագիրը ավարտեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, այցելեք ինտերնետային մեր էջը, մի քանի վայրկյանից կսկսվի Ազատություն TV հեռարձակումը ազատություն.am